Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă întâlnire cu părinții filocalici contemporani, cum ne-am propus. Și am început să vorbim despre preasfințitul Vasile, regretatul nostru părinte, și rând pe rând vor veni în studioul Radio Renașterea părinți pe care i-a format, asupra cărora și-a lăsat o amprentă, și astăzi îl avem în mijlocul nostru pe părintele Ciprian Negreanu, preot la studenți, așa cum este cunoscut, și pentru că este obiceiul nostru să îi facem o prezentare fiecărui invitat, voi spune în câteva cuvinte pe care le-am preluat din cartea Preasfințitului la 70 de ani, câteva cuvinte despre părintele Ciprian Negreanu. Și anume, este născut în februarie 73 la Târgu Jiu, în Gorj, licențiat în filozofie și în teologie. A fost președinte al ASCOR între 1994-1997, profesor de religie, 2 ani, între 98 și 2000, hirotonit preot pe seama parohiei Lupeni, în anul 2000. Este interesant parcursul acesta de la profesor de religie din Cluj-Napoca la preot din Lupeni, dar va veni timpul să lămurim și acest aspect. Apoi previne în Cluj, preot misionar și duhovnic al studenților ortodoxi din complexul studențesc HDU din 2001 până în prezent. Părinte, bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mă bucur că ne auzim și ne vedem!
Alături de noi este și părintele Claudiu Precup și, cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vom vorbi despre Preasfințitul Vasile, părintele nostru, ca părinte duhovnicesc. Am ales această temă plecând și de la unele caracterizări ale unor episcopi. Și mă gândesc aici, în primul rând, la Preasfințitul Macarie, episcopul românilor ortodoxi din Europa de Nord, care îl numea pe Preasfințitul Vasile mult răbdător și părinte duhovnicesc, sau mă gândesc la înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, pur și simplu l-a numit pe preasfințitul atunci, la 70 de ani, sfânt pe picioare. Și dacă îmi dați voie, iată în câteva cuvinte ce spunea înalt preasfințitul Calinic despre preasfințitul Vasile. Atunci când tumultosul mitropolit al Clujului, Bartolomeu, l-a recomandat pentru a primi harul și ascultarea de episcop, l-am văzut cum, după arătarea vredniciei, îi scăpărau lacrimile și roaie din ochii săi măriți, admirație și cinstire. Deodată îl auzim, acest om este dăruit al lui Dumnezeu, Clujul stă la picioarele lui, într-o cinste mai mare și decât pentru mine. Iar despre duhovnicie, ce să mai vorbim? Este părintele duhovnicesc al tinerimii clujene. Și mărturia înalt preasfințitului Calinic, nu mai auzisem așa recomandare. Iar pe urmă, atunat, nu există om mai sobru, evlavios, cuvincios și îndatorat slujirii la care a fost chemat. De la această mărturie, de la aceste cuvinte, plecăm în emisiunea noastră și ne bucurăm să-l avem ca invitat pe părintele Ciprian Negreanu, pentru că are multe să ne spună. Să folosim aceeași carte de mărturii. Acolo v-ați intitulat mărturia Trei întâmplări. Cei care nu aveți această carte, vă recomandăm să o procurați, pentru că o mai găsiți la librăriile de carte bisericească.
E foarte greu să vorbești despre Preasfințitul Vasile din orice perspectivă, și ca om al slujirii liturgice, și ca om duhovnicesc, dar mai ales ca om duhovnicesc, pentru că, de fapt, cred că aici a excelat. Deși și ca om al milei și al milostivirii creștine, cred că și aici a excelat. Și ca slujitor al altarului și aici, și ca slujitor al necăjiților și întristaților, nu cred că sunt, cred că mii de masluri pe care le-a făcut și într-o săptămână cred că făcea 3-4, dar cel puțin masluri. Și sfeștanii, mai ales înainte de a fi ierarh cu miile, deci în toate a excelat, dar cred că mai mult decât în oricare în partea aceasta duhovnicească. Și aici m-a prins, chiar mă gândeam, în fiecare an țin minte data de 28 octombrie, pentru că într-un an, fiind în 28 octombrie, student singur în Cluj, venit aici ca un venetic, adică nu știam pe nimeni, nu cunoșteam pe nimeni, nu m-a ajutat nimeni, părinții cumva mă lăsaseră mai liber, mai liber când zic așa, și fără bani și fără... Și mâncam de obicei câte o pâine, luam o jumătate de pâine și o mâncam pe stradă mergând. Și țin minte și acum treceam, eram în dreptul Calvariei, că eu stăteam undeva în Grigorescu și mergeam din centru pe diferite
pe jos.
Căi. Da, pe jos până în Grigorescu, la o verișoară unde stăteam în gazdă. Și eram în dreptul Calvariei și oprește preasfințitul. Nu era încă preasfințit, era ecleziarh, era exarh al mănăstirilor, atunci era prin 96-95 și zice, ce faci? Eu am ascuns pâinea pe acolo, nu știu ce. Păi aici merg nu știu unde și el zice, hai puțin, ai puțin timp? Da, hai puțin. Și am crezut că să-l ajut cu ceva, să car mobilă. Și mă ia și mă duce acasă, mă pune la masă, îmi pune el mâncare, îmi oferă tot felul de fructe, ceea ce nu mâncasem de luni, de zile, două feluri de mâncare. Era ceva extraordinar, era tata. Era, mă primise, era fața luminoasă, fața senină a Clujului. Clujul academic, Clujul rece, Clujul care te privea de undeva de sus, era un nimeni. Dar dânsul îi dădea suflet Clujului și asta a fost prima oară. Da, au mai fost multe dăți când tot așa, ori de pe stradă, ori chiar a început să mă caute sau să-mi trimite vorbă, nu erau atunci telefoane mobile, și să merg cu dânsul și pe la mănăstiri și pe unde mergea. Și asta m-a cucerit, adică cine eram eu? Cine, un nimeni, un student oarecare la filozofie care umblam pe stradă. Și el oprea mașina, m-am gândit atunci că sigur face asta și cu alții. După aceea, de fapt, eu îl știam pe dânsul. Îl știam pentru că mai mergeam și cu troleibuzul din când în când și când veneam prin mănășturi, toți studenții vorbeau de un părinte care vine și el cu troleibuzele în înghesuia la aceea. Și mai vorbeau unii dintre ei că dacă îți dă binecuvântare părintele acela, ție examenele și îți merge bine. Și am început să pândim care sunt troleibuzele unde... Urcam, veneam, ne întorceam și până la urmă aflat pe unde stă și când îl vedeam, urcam împreună cu dânsul și după aceea începeam să avem dialoguri cu dânsul sau să îi cerem binecuvântarea. Așa am aflat și unde stăteam, blocul acela lângă podul din mănăștur, la etajul 2 sau 3. 3. A, bine că mi-ai zis că nu mai știam, 2 sau 3, tot mă gândeam, 2, 3, cât era. Și după aceea l-am urmărit unde a urcat el acolo și când aveam examene sau aveam greutăți sau... Îndrăzneam și mergeam seara, oricât de târziu, aveam îndrăzneală, nu știu de ce, îți dădea o îndrăzneală extraordinară, să te duci la orice oră. Și vedeam lumina acolo, băteam, era mama Rozalia, n-a venit încă, nu știu ce, bine, mai dădeam pe acolo o roată, până la urmă ajungea preasfințitul, deschidea, era numai într-o, țin minte și acum, vestuța lui maro. Da, și am zis, știți, am mâine examen, nu știu ce, și atunci aș punea patrafirul, nu-și mai punea reverendă, peste vestuța lui Maro și îmi făcea rugăciune, care era așa și cârpită puțin, dar era curată. Și, într-adevăr, se adeverea. Oricând se ruga preasfințitul, îmi luam examenele bine, era extraordinar. Dar omul acesta m-a cucerit și după aceea, de fapt, eu am și de la teologie datorită lui, pentru că aveam prieten pe actualul episcop Timotei al Spaniei, care era atunci un student la teologie și care ne cunoșteam. Era la filozofie, el era la teologie și el zicea, mă, tu trebuie să dai la teologie. Și ziceam, nu, dar domnule, eu nu sunt bun pentru teologie. Și el zicea, cum nu ești bun, mă, dacă părintele Fluieraș e bun, tu nu ești bun? Și mă gândeam, cum mai, dar tu nu știi cine e părintele Fluieraș, ce fel de a fi are? Da, nu vreau să zic, el zicea, dacă părintele care n-are glas, dacă părintele care e așa de smerit. Păi lasă, că eu ziceam, n-am glas, nu-s bun, nu, lasă, uite, vezi, el n-are glas, dar are altceva, mă, zicea el. Și am zis, datorită preasfinților, bine, toți mă convingeau și părintele Irimie Marga, care mă cunoștea, trebuie să dau, uite, dacă părintele e fluieraș, e, poți să faci și tu asta. Și datorită, cumva, ca, pe el, avându-l ca model, am îndrăznit să dau la teologie. Și după aceea, în scurt timp, am devenit președintele SCOR-ului, pentru că m-am implicat total. Și preasfințitul cumva m-a, din momentul ăla am devenit un oaspete neîncetat la el, cu toți oaspeții noștri de la SCOR, el îi primea. Adică orice preot din țară care venea să ne rugească, el îi dădea de mâncare, el hrănea, el, la el mergeam, nu mai era nevoie să ne străduim noi, să facem. El ne ajuta în toate, ne primea la orice oră și dacă venea la ora 10 de unde venea, deja devenise episcop și se întorcea târziu, el era cel care ne primea și la ora 10 jumate și punea masă și maica de acolo îl ajuta și îl primea pe oaspete, stăm până la 12 noaptea la discuții, avea o răbdare și o putere incredibilă. Ei, și cumva, ce să zic, ăsta e numai începutul, ar trebui să vă arăt foarte mult, dar nu cred că...
Haideți să o luăm punctual, pentru că în volumul dedicat preasfințitului Vasile ați mărturisit experiența pe care ați avut-o cu preasfinția sa și ați numit mărturia trei întâmplări. Da. Și prima întâmplare se leagă de etapa în care ați fost, doi ani, profesor de religie.
Da. Nu mai țin minte ce am povestit despre dânsul atunci, că țin minte, după aia am zis, trebuia să spun întâmplarea aia, după trebuia să spun
ați
întâmplarea.
Ați ajuns la și spovedanie și ați intrat în fața tuturor oarecum.
Nu știu, eu știam un om bun și am zis, domne, un om bun și aveam treburi, eram ocupat, nu aveam timp acum. Și când am ajuns sus, am mers sus aici la teologie, la capelă, el urca de la catedrală după ce făcea liturghia acolo, venea aici la capelă și spovedea și se aduna un grup mare de oameni. Și în general, eu ca orice fost teolog și filozof, nu dădeam mare preț pe oamenii care veneau constant și consecvent, adică ziceam, ei, băbuțele alea cu batic acolo care toată ziua se bagă pe dânsul, las că eu sunt mai nou, eu sunt teolog, eu sunt nu știu ce. Și m-am băgat, pur și simplu, nu aveam timp, trebuia să merg la ore, m-am băgat înainte și spre simția voastră, trebuie să mă primiți, că eu nu știu ce, m-a primit preasfințitul, dar ce priviri de fulger... Nu l-am știut că poate să fie și nu aspru.
Și așa.
Nu aspru așa, ci m-a mustrat cumva din privire și mi-a spus că nu se face așa. Și uite, vieții oamenii ăștia și... ce m-a durut, a fost cea mai dureroasă spovedanie. Îmi venea să mă ridic să fug ca și Cain, să zic gata, gata, nu mai vreau. Nu, stai acum și spun. Și oamenii aia toți se uitau, că era acolo în văzul lumii. Și cred că și auziseră că dânsul a zis așa, ce rușine mi-a fost, dar din momentul ăla n-am mai făcut așa ceva niciodată, orice. Dacă veneam acolo și mă chema el, ziceam, nu, dacă nu mă cheamă el, zice să vină și prin an să-l spovedesc. Sau. Și erau oameni și la spovedanie, nu mă băgam, dacă nu se venea el să mă ia de acolo, nu mai îndrăzneam, pentru că...
Dar nu sunteți singuri, și eu am pățit la fel și așa, cu părere de rău, mi-am învățat lecția și am stat la rând apoi.
Și de atunci am stat la rând, gata. Da, deci era drept. Așa, blând, bun, dar drept. Și mai ales înțelegător și îngăduitor și cu acești oameni pe care noi de obicei îi trecem cu vederea, îi scotim că oricum ei sunt acolo pururea, că ei n-au nicio treabă, că sunt pensionari, că sunt nu știu ce, că n-au treabă, că noi avem treburi, suntem ocupați. Nu, el îi prețuia pe toți și înțelegea pe toți și nu îmi dădea mie mai mare valoare că eram teolog decât altuia. Sau eram preot mai târziu, nu mi-a dat mai mare valoare și importanță decât altuia care era un om simplu sau chiar un cerșetor. Și acela era la fel de valoros, ceea ce e un lucru mare și nu l-am prevăzut. Recunosc, foarte rari oameni la măsura aceasta să dea preț fiecărui om, indiferent de funcția pe care o ai, că ești bărbat, că ești femeie, că ești, chiar dacă ești creștin sau necreștin. Până și necreștinilor sau ereticilor sau, eu știu, sectanților le dădea la fel o importanță și o valoare și vorbea la fel de frumos și îi primea la fel și stătea la fel cum trebuie să stea, nu mai puțin decât cu alții care păreau că au mai multe onoruri și grade și, eu știu, importanță.
După formarea academică din Cluj-Napoca și după ce ați fost președintele SCOR, ați fost hirotonit pentru parohia Lupeni.
Da.
Cum se face că la scurt timp ați revenit în Cluj-Napoca? Ne puteți spune perioada aceasta?
Da. tatăl meu insista enorm la preot în Lupeni și spunea, trebuie să vii aici, eu nu mai pot, eu sunt bătrân, trebuie să vii, decât să-mi bagi un preot străin mai bine cu tine, că ești fiul meu. Și eu tot ziceam, da, cred că mai bine să merg pe calea aici la Cluj, că mă cunoști cu preasfințitul Vasile și cu un alt preasfințitul. Nu te bagă ea în seamă, uite, dacă vreau să te bagi în seamă, făceau până acum și îmi ținea teorii. Și până la urmă am cedat preșinilor dânsului și am mers, am fost silotănit acolo în Lupeni, la parohia unde am și copilărit. Și am slujit un an de zile acolo. A fost destul de greu, că nu este profet în casa lui și în țara lui și... Tata impunea niște reguli și trebuie să faci aia și aia. Ce spovedanii în afara posturilor? Nu. Spovedanii se fac în post, împărtășanie se face de 4 ori pe an, cel mult, și lucruri care eu nu le știam altfel de la preasfințitul, de la Părinte Teofil. Vreau să fac altfel, era foarte greu și nu aveam odihnă. A fost o perioadă foarte grea, foarte grea. Și din apropierea asta dintre familia mea și... familia extinsă, mama și tata și familia mea, nici mie nu făcea bine, nici familiei mele nu ne era bine, era o tensiune foarte mare și o tulburare și țin minte atunci am avut ca o vedenie extraordinară, eliberatoare. L-am văzut venind, coborând de pe un deal pe preasfințitul Vasile zicând, lasă că trece și eu tot ziceam, cum să treacă preasfinția voastră, că eu aici o să rămân o veșnicie. Trece și de aia lasă, fii cu minte, că avea cuvântul ăsta, fii cu minte că trece. Și eu am venit după aia la Cluj și am zis, preasfinția voastră, zicea, fii cu minte, zice, da, ați fost în vis, zicea, fii cu minte, și râdea. Eu chiar cred că el a venit să mă ajute, că am fost într-o situație disperată atunci, oricum, și îmi spunea, uite, eu sunt acum episcop și mi-e foarte greu, trebuie să vii să mă ajut cu tinerii. Și am zis, bine, cum să vin să mă ajut cu tinerii, că... Cum să vin în Cluj? Cine să mă aducă pe mine în Cluj? Totul era mâna înaltului Bartolomeu și preasfințitul zicea, nu, că tu o să vii, nicio problemă, o să vii. Eu nu pot să spun niciun cuvânt, că preasfințitul, dacă e înalt preasfințit, dacă îi zic eu un cuvânt, el face invers. Pentru că eu prea m-am implicat pentru mult și acum nu mai vrea, nu mai are încredere în mine. Am pus obrazul pentru mult și unii l-au dezamăgit și au zis, nu mai, gata, oricine propune el e contra. Și am zis, și atunci ce să fac, cum să vin? Ce zlați, că fie cu minte, că o să facă Dumnezeu mare, Dumnezeu nu știu ce. Și eu așteptam așa pur și simplu. Între timp a născut soția mea și a venit să nască aici în Cluj și eu am venit să văd copilașul după naștere. Am fost la naștere, dar după naștere m-am întors înapoi în Lupeni ca preot și am revenit după aceea să-mi văd copilașul. Și am trecut prin curte pe la teologie într-o zi de iarnă, prin ianuarie 2000 era. Și atunci cobora să plece la Nicula, cum avea obiceiul în altul Bartolomeu, să plece la Nicula în fiecare săptămână, de joi până sâmbătă, cred că pleca. Eu n-am știut, eu am trecut întâmplător, cred că chiar la radio am venit pentru ceva, nu știu ce trebuia să... Cu Pălimarul aveam o treabă, cu Părintele Pălimar. Și el zice, în altul zice, Ciprian, ia stai puțin. Și tu ce faci acum? Ce-i cu tine? Ce faci? Și am zis, păi, sunt preot. Cum preot? Sunt preot în Valea Jiului, la tatăl meu. Știi, zice, uite, eu de 3 zile mă rog lui Dumnezeu să-mi trimiată un om, să-mi dea de veste despre un om care se ocupe de tineri. Și în general Dumnezeu mi-a răspunde și nu mi-a răspuns, zice. Și acum coborând te-am văzut și am înțeles. Trebuie să vii să ajuți aici la tine. Și am zis, bine, dar nu o să mă las ierarhul locului, că am înțeles că 5 ani trebuie și... Ei, nu o să te lase. Să fac eu o scrisoare și... Bine... Și a făcut o scrisoare și a scris la sfârșit, te rog să-mi îl trimiți, am nevoie de el. Și când m-am dus la Arad să le arăt acolo la consilier până să intru la ierarh, a zis toți, domnule, s-a pomenit din veac să dea drumul la unul după... Nici n-ai un an, domnule, la ta nu înțelegi, nu se poate așa ceva. Și când am intrat la preasfințitul Timotei de acolo la Aradului, s-a uitat și a zis, păi ce pot eu să fac împotriva înaltului? Aduc eu poverile care le duce în altul, am purtat eu crucea lui și da, și a aprobat și gata. Dar m-a mirat extraordinar de mult credința, convingerea preasfințitului că lasă, că se rezolvă. Și după aceea faptul că s-a întâmplat chiar așa, adică chiar când cobora el, în secundele când cobora el de sus până la mașină, erau probabil un minut, nu? Sau... Și chiar atunci să trec și chiar atunci el să se fi rugat 3 zile, El după aceea mi-a mai spus de câteva ori în altul, nu eu te-am pus, Dumnezeu. Zicea, el m-a rugat lui și el mi te-a încredințat că tu trebuie să fii. Dar pentru mine era mirarea de unde știa Preasfințul Vasile. Și până la urmă trag concluzia că rugăciunile Preasfințului Vasile au fost cele care cumva au combinat pronia dumnezeiască așa de bine încât să... Altfel n-aveam cum, mai ales că el mi-a argumentat totdeauna, las că va fi bine, o să vezi că tu vii, trebuie să mă ajuți. Și înțelegeam cum să-l ajut și cum să vin. Dar s-a făcut așa. Dar nu știu de ce, că atunci când trăiești lucrurile astea, nu înțelegi cât de mare e omul de lângă tine. Adică nu înțelegi că omul ăsta care e simplu, cu care te bați pe umăr, cu care spune în farfurie, e totuși un om mare, pentru că el de fapt prorocise, spusese dinainte că va fi așa. Și când se împlinește, uiți. Și ți se pare o chestie întâmplătoare, că așa s-a întâmplat, că așa a coborât în altul, că nu știu ce. Și uiți că, de fapt, omul acela e cel care probabil s-a rugat și care a rânduit toate, prin care a rânduit Dumnezeu toate.
Sigur că, dincolo de tot ceea ce făcea preasfințitul, simpla prezență impunea și schimba. Prezența dânsului transforma lucrurile. Aș reține această idee pe care a spus-o, care îmi place tare mult. Preasfințitul a fost și eu aș zice că este fața frumoasă și luminoasă a Clujului. Tare frumoasă idee.
Clujul era rece. Era, eu cel puțin venind din zona mea am întâlnit un oraș rece, nepăsător, oameni liniștiți cu familii care știau să intre în camerele lor, în casele lor, să rezolvă treburile și nimeni nu te primea. Și mai ales era și zona academică care te privea de foarte de sus, așa cu foarte multă. Mai ales eu veneam din Valea Jiului, țin minte cum au râs de mine profesorul la filozofie și zice, de unde ești? Din Valea Jiului, de la mineri. Și am început, era atunci, după, am venit în 93, era după mineriade, ai, și mi-a dat note proaste la început, bă, minerule, și mă luau. Deci ce legătură aveam cu bieții mineri? Dar eu iubeam într-un fel pe mineri, că înțelegeam că erau manipulați, dar ei se răzbunau pe mine. Pe cine se răzbună? Pe cine să te răzbun după ce minerii veniseră și te duseră în cap la, cu tânăcopul la bieții intelectuali? Pe ăla care vine din Valea Jiului, știi, să, hai să nu desăm pe asta. Dar după aia m-am înțeles cu ei. Dar oricum, Clujul m-a întâmpinat rece, dar preasfințitul a fost fața luminoasă a Clujului. El, de fapt, m-a făcut să mă simt acasă. Dintr-o dată Clujul a devenit una acasă. Când mă întorceam acasă, nu mai era una acasă așa de bun și de drag cum era acasă aici. Pentru că aveam un om drag, care oricând te putea primi, oricând te putea ajuta, care sărea pentru tine, te întărea în toate. Așa ceva nu mai întâlnisem. Fiecare își vedea de treaba lui, dar așa să pună sfârșitul pentru tine cineva, mai ales ca un cec în alb. Adică să aibă încredere în tine, chiar dacă nu te cunoaște bine, și să te cheme la el la masă, să dea de mâncare, să pună sfârșitul pentru tine. Așa ceva nu mai întâlnisem.
Cred că acesta este unul dintre obiectivele principale ale acestor întâlniri, să încercăm să vedem care sunt de fapt resorturile, care sunt factorii care determină aceste comportamente părintești și de fapt la acelea trebuie să ajungem ca și noi să devenim în felul acesta. Pe mine m-ar interesa, Părinte Ciprian, să ne spuneți care a fost prima întâlnire cu Preasfințitul, dacă vă mai amintiți, și ce anume v-a influențat. Și după aceea, sigur, ar fi interesant să scoatem cumva în evidență care sunt amprentele care l-a lăsat Preasfințitul.
Primele întâlniri cu siguranță au fost pe trolebuz, văzându-l că stă alături de noi. Și am zis, cine o fi părintele ăsta? E incredibil. Și încă părea părinte monah, deși nu era cu păr lung. Că eu aveam ideea asta că monahii trebuie să fie cu păr lung. Nu era cu păr lung, dar părea monah. Și așa simplu, și cu ochi senin, și incredibil. Și pe aceea, tot mergând și pe troleibus și așa, îl vedeam cum intră la catedrală și în zona aceea. Deci mă gândeam eu, fiind consilier ceva, fi ceva important acolo. Dar asta m-a impresionat că venea cu noi. Și de multe ori venea pe jos, mai ales de la stația din grădina Mănășturi, mergea pe jos până acasă la dânsul. Și se apropiau foarte mulți oameni de el și vorbeau și eu mă gândeam, asta trebuie să fie un preot important de aici din Cluj, așa că îl cunosc atâția oameni. Și așa, asta mi-a dat și mie încredere să mă apropii altul de alt student, să zic, știți, avem și noi peste două zile un examen, nu vreți să vă rugați pentru noi? Ba da, ba da, și el cu foarte multă deschidere, cum te cheamă, chiar junota. Și asta au fost primele întâlniri și deci ne-a impresionat smerenia lui. Foarte multe smerenie și omenie, mare omenie, ceea ce nu întâlnisem la alții, la profesori de-ai noștri, la care te luau de sus, care te ironizau. Și, în general, tratamentul pe care l-avea orice străin, de neîncredere și de ironizare și de punere la îndoială a ta ca om. Ori el nu te punea la îndoială și avea încredere în tine. Așa. De fapt, asta m-a făcut să-l și caut după aceea și să-l și doresc să fie duhovnic, dar în prostia mea mi se părea că e prea blând. Prea blând. Citeam filocaliile, citeam Patericul și vedeam acolo părinți mai duri care cereau chestii aspre și ziceam, așa am nevoie, așa am nevoie, prea blând. Și am spus, părinte, sunteți prea blând cu mine, nu se poate să fiți mai aspre, așa, mai... Și el zicea, nu, Ciprian...
Să-mi dați un canon.
Da, un canon. Bine, îți dau. Și mi-a dat canonul zi troparele de umilință. Troparele de umilință și sunt trei tropare de umilință mici, cât trei strofe și cât să zic, mă gândeam că o să zic că de 70 de ori pe zi sau... Nu, o dată pe zi. Mi se părea, nu? Păi așa nu o să mai sporesc niciodată. Adică ce? Și zice, și zic, dar Părea Sfințite, nu se poate, dar dacă vrei te duc la un ucenic al meu care te poate ajuta în privința asta să fie mai... Da. Și odată mă caută și îmi zice, mâine mergem, o să te duc la o mănăstire unde o să fie un ucenic al meu mai aspru și te poți duce la el. Și mă duce și ajungem la părintele Ioan Cojan. Și intrăm acolo și zice, părinte Ioan Cojan, îi zice... Eu nu, părinte înalt, așa mai aspru, părintele Ioan Cojan, zice, da, asta trebuie să fie ceva mai... Și zice, arată-mă unde ai dormit azi noapte. Și părintele Ioan Cojan îl duce acolo într-o cămăruță, unde nu era pat și era numai un scaun de ăsta și pe el un sac de dormit, așa lăsat, plăștit. Aici ai dormit? Da, și se uită spre mine presimțit, zice, e? Ce zici? Am zis, domnule, asta e. Asta e de mine. Și am stat vreo 6-7 ani la părintele Ioan Cojan și, vai, chestii aspre, citiri zilnice, nu știu câte metanii, sute de... Și am făcut toate astea. Dar încetul cu încetul mi-am dat seama că felul duhovnicia preasfințitului era mult mai bună și că blândețea este mai tare decât orice și bunătatea schimbă sufletul mai mult decât și bunătatea și blândețea lui și dragostea lui și îngăduința lui este mai puternică schimbătoarea mea ca fire decât toate acele canoane, tot acel tumult de sfaturi și de care mai mult la un moment dat mă învârtoșau și ajunsesem să judec. Dar de ce? La ăla i-a dat mai mamă, mie mi-a dat așa, de ce? Nu știu cum. Nu mi-a fost bine până la urmă și am revenit la Preasfințitul. Preasfințite, mă iertați, cred că e mai bine la dumneavoastră. Da. Am înțeles dragostea și blândețea lui mai mult.
Vreau să subliniez, cred că fiecare dintre noi, atunci când îl judecam pe Preasfințitul, cădeam în propria noastră judecată.
Și am făcut niște canoane, probabil că eu fi zis și Preasfințitul, doi canoane, ca să vadă cum e. Și am luat la canoane, trebuia să fac cele 14 epistole lui Pavel, săptămânal, citite, trebuia rugăciuni, ce să mai zic, canoane de metanii puternic. Da, și am ținut, am mers, dar nu aveam odihna pe care aveam la Preasfințitul și nici sporul duhovnicesc pe care am început să-l simt că l-aveam la Preasfințitul așa, în simplitate și în dragostea lui și fii cu minte și las că e bine și... Acolo parcă fiecare cuvânt, oricât de simplu al lui, era trecut prin inimă. Nu era un cuvânt spus așa, printre altele, din sfaturile de la alții, ci era trecut prin inima lui și parcă avea o putere colosală. Era impresionant și părintele Ioan Cojan, dar nu. Am amintit la Preasfințitul Vasile, recunosc. Dar cu umilință, ca fiul risipitor, zicând, primiți-mă înapoi. Primiți-mă ca Ioan, ca acel plecat în pustie, care a zis că lui el nu are nevoie de mâncare și așa. El trebuie să... se puznicească și a venit la porș și a zis, păi Ioan e plecat de mustie, el n-are nevoie de... Așa m-a primit și Preasfințitul. Cum? Vrei să-i? Da. Ai încredere în canoanele mele, în blândețea mea? Da, am.
Da. Preasfințitul Vasile se adapta a fiecarei situații în parte. Știa să se bucure cu cei ce se bucură, știa să plângă cu cei ce plâng și ați dat această mărturie ca fiind a doua întâmplare prin care l-ați cunoscut atunci când, fiind la o cină, după o conferință a SCOR, ați fost martor unei întâmplări.
N-am mai întâlnit un asemenea om, adică incredibil, pentru că asta de fapt căutăm toți. Asta e o chestie care ar trebui să o avem cumva toți, că altfel devenim obositori pentru unii sau pentru alții. Adică el avea aveam un invitat, am mers cu invitatul, eu, președintele scorului, invitatul nostru, un preot, nu mai știu cine era, și la preasfințitul seara târziu, după ora 10, când el se întorsese din eparhie, de pe nu știu unde era obosit, și era deja ora 12 noaptea când noi eram încă acolo, preasfințitul susținea atmosfera, aducea, vorbea cu invitatul, ne punea nouă în farfurie, și cu toată oboseala el era cel mai luminos. Și sună telefonul și un om, nu știu, foarte apropiat lui, un om, un ucenic al lui, spune că atunci murea tatăl lui, atunci ce să fac, preasfinția voastră, cum să fac? Și preasfințitul plânge și, adică, era într-o stare, se implica complet cu omul acela în dialog și îl înțelegea în durerea lui și îi spunea cum să facă și aproape lacrima acolo la telefon, în camera cealaltă, dar eu, curios, am fost atent cum e, și ce spunea celălalt și cum, că era telefon fix. Și am zis, acum e gata cu masa și cu ce să mai, după ce am auzit. Și a zis că și pa, vin și eu, vin. Mă gândeam, când să vină la 1 noapte să meargă, dar probabil că s-a dus. Avea, că după, la telefon fiind, a și aflat că a murit, am înțeles, tata. Și vin, nu știu ce. Când să vină, mă gândeam, la 1 noapte, așa ceva. Și când se întoarce... Dintr-o dată reintră în atmosferă, bucurie cu invitatul, ei, cum ați rămas, vrea să spune nu știu ce, și invitatul spune treaba. Noi vorbim, eram interzis așa, cum poate să aibă puterea asta? Uneori bănuiești parcă de artificial, zici, nu poate să preface, s-a prefăcut și la telefon, s-a prefăcut și acum, dar nu. De fapt, avea puterea asta de a împlini cuvântul lui Dumnezeu, care spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Și mi se pare singura soluție, de fapt, pentru noi, cel puțin, pentru noi preoții, pentru că într-o zi auzim și de cineva care se căsătorește, și de cineva care s-a născut copil, într-o zi auzim și de cineva care i-a murit cineva drag sau care are o boală gravă și nu poți să fii vesel cu cel care are boală gravă, trebuie să te prinzi cu el acolo în durerea lui. Și în același timp să se bucuri după 5 minute când te întâlnești cu cel care zice de ceva bucuros. La el am văzut desăvârșit lucrul acesta. Și cred că mai am mult până să ajung la jumate din măsura asta dânsului.
Cred că cu toții avem un drum lung până ajungem la măsura dânsului și ajungem la ceea ce propusese și Părintele Claudiu, și anume amprenta pe care Preasfințitul o lasă asupra fiecăruia dintre noi și ce moștenire și ce așteaptă oarecum de la fiecare dintre noi, pentru că avem de plinit ceva.
Păi ce să zic, eu... Nu m-am lăsat după aceea să caut eu un părinte mare și credeam că poate depărtările ascund părinți mari și deosebiți care și-am căutat Pinatos. Am căutat peste tot și pe oriunde mergeam nu era niciunul ca Preasfințitul. Deci nici la blândețea lui, nici la bunătatea lui, nici la finețea lui de a nu jigni, supăra pe nimeni, de a nu vorbi de rău pe nimeni. Așa ceva n-am întâlnit, deși am căutat peste tot. N-am întâlnit la măsura dânsului și el mă odihnea cel mai mult și a trebuit să recunosc după călătorii nesfârșite că, domnule, noi avem în Cluj, știți, m-am simțit totdeauna exact ca povestea aceea a evreului din Cracovia, rabinului din Cracovia, care toată viața a avut el un vis că undeva la baza podului din Cehia, din Praga, din Vltava, podul Carol, dacă sape acolo la piciorul podului, este o comoară mare și la bătrâneții lui, cu familie mare și grea, își găsește timp să meargă la Praga. Și când ajunge acolo, podul era păzit, garnizoane, oameni, nu știu ce, ofițeri, ce să facă, cum să sape el, și era și apă. Și tot se plimba pe acolo, până când a dat de bănuit la șeful găzii. Și tot te plimbai, rabinule, vezi, ce tot vrei. Dom'le, vă spun drept, am avut un vis de atâtea ori la misaj, nu știu ce, că aici, la piciorul podului, este o comoară, domnule. Și zice asta, fii serios, și eu am un vis pe care l-am visat de multe ori și cred că îl cred, că undeva în Cracovia, în casa unui rabin Ițic, cum îl chema pe ăsta, la piciorul patului, nu știu ce, camera mare, este o comoră, cred că cred așa ceva, și ăsta se întors înapoi și a găsit comoară la el în casă. Și a trebuit să umble pe la Praga, pe nu știu unde, ca să găsească că de fapt comoara e în casa lui. Cam așa m-am simțit și eu totdeauna. Tot căutam în alte părți și, de fapt, Preasfințitul avea incredibilă capacitate de a nu ieși în evidență, să scoată pe Hristos, să scoată bunătate, să scoată dragoste, dar nu ieșea el în evidență, el nu ieșea, nu, nu ți se întepărea cu deasilă în retină, în retina spirituală. Trecea aproape neobservat. Era parcă dintre ceilalți, dar după ce îl cunoșteai mai bine, nu mai puteai să-l uiți. Și așa am făcut și eu. Am umblat peste tot căutând un om care să zic, domnule, să fie deosebit cu mine Pateric. Am găsit, cum, și m-am bucurat că ai zis, că părinți filocalici actuali.
Contemporani.
Contemporani. Da. Este un părinte filocalic și patericial. Am văzut Patericul împlinit și în viața noastră. Cred că noi vom trece generații după generații, dar vom avea lauda aceasta că noi am trăit în vremea preasfințitului Vasile.
Frumos spus, da.
Da.
Eu aș reține câteva idei, și anume că preasfințitul Vasile a avut ucenici de toate tipurile, aș spune. A avut și ucenici foarte aspri, sunt și părinți călugări foarte aspri care erau ucenicii preasfințitului. A avut și ucenici de toate, să zic eu, intensitățile, ca să folosesc un termen mai general. Și totuși dânsul avea același echilibru și respecta pe fiecare sau îl ajuta pe fiecare să se împlinească în felul lui cumva. Și aceasta era cumva, aceasta e o atitudine duhovnicească, părintească. Și aș mai scoate în evidență încă o idee, și anume că duhovnicia sau starea duhovnicească, trăirea duhovnicească putem să o realizăm în orice loc și în orice timp. Mai era cineva tot așa prin anii 2000 și ceva care dorea să întâlnească un părinte duhovnicesc și cineva cu viață foarte îmbunătățită și a plecat și în Athos și în alte locuri și căuta și avea și anumite repere cumva a părintelui pe care să-l caute și după un anumit timp, după ce a tot căutat, și-a dat seama că de fapt preasfințitul îndeplinește aceste criterii și dânsul era aici în Cluj, la îndemână. Deci putem să trăim, să putem să ajungem la o viață duhovnicească în orice loc și în orice timp. Și acesta este cumva motivul pentru care vrem să scoatem în evidență aceste trăiri, aceste fapte, aceste stări duhovnicești, pentru că de fapt acestea sunt cumva obiectivele sau cumva stările la care e folositor să ajungem fiecare dintre noi. Sigur, eu mi-am notat aici, eram curios să știu ce anume vorbeați pe, în timp ce mergeați pe troleibuz sau în alte situații.
Sau la întâlnirile cu studenții, după întâlniri, ce probleme se puneau sau ce era interesat preasfințitul să audă în anumite, în anumite contexte.
Eu l-am întâlnit pe preasfințitul Vasile ca pe singur om care avea o cultură incredibilă din cunoștințele oamenilor, nu știu cum să vă spun. El nu avea atât de mult o cultură numai din citit, sau avea cultura solidă și aceasta, din studiu, din ceea ce... Da. Dar avea, știa să asculte oamenii și nu uita. Adică știa enorm de multe lucruri pentru că i-a ascultat pe foarte mulți oameni cu atenție și, de exemplu, le întreba și la voi cine este la filozofie și cine este profesor și cum este profesor. Nu uita, nici peste ani și ani de profesorul acela care era așa și putea să spun oricând, eu știu, am auzit de părintele, de profesorul Ciomoș, că e așa, că e așa, pentru că îi spusese mie, că îi spusese altul. Că... Și după aceea când mă duceam cu dânsul prin diferite locuri, mă ducea cu mașina la mănăstiri când era ecleziarh, îmi spunea în fiecare sat enorm de multe lucruri, vezi aici, e pământul roșu, asta e pentru că e fier și a fost acolo o mină de fier și din cunoștere ai enorm de multe lucruri și am zis, de unde știți preasfinția voastră? Păi am fost la sfințiri pe aici și mi-au spus oamenii și mi-a povestit primarul și mi-a povestit minerul care a lucrat acolo și știa toate aceste lucruri din viața de zi cu zi, adică am învățat că se poate să cunoști foarte, foarte multe lucruri din... Ai ascultat cu atenție pe oameni, ceea ce noi nu avem. Adică noi de multe ori a dialoga cu un om, pentru noi mai mult tu aștepți până vorbește el ca tu să-ți spui în ordine gândurile și să începi tu cu tăvălugul tău de gânduri, nu ce spune el. De plăsit, tu chiar te asculta, adică și chiar lua în seamă pe un om care am văzut că amintește lucrul acesta, e părintele Ioan Chirilă, care tot amintește că el era cel mai bun ascultător. Era un ascultător extraordinar.
Așa noi este. Nu avem darul ascultării.
Da. Avea preasfințit o mașină SMS, era Cluj, nu știu cât, SMS, Someșan. Și preasfințitul Chirilă zicea, știi ce înseamnă? Părintele Chirilă zicea, știi ce înseamnă? Nu, sunt mai smerit. avea tot felul de glume. Oricum, părintele Chirilă a văzut acest lucru, dar să știți că și eu l-am simțit. Și aproape că nu era stradă din Cluj pe care mergeam, sau loc, sau casă din care să nu știe. Uite, aici a stat nu știu cine. Și toate le știa, nu atât din cărți, și știa că a spovedit pe nu știu cine, care i-a spus că acolo s-a întâlnit cu Blaga și acolo era întâlnirea tineretului din vechime, că acolo era... Și am zis, uite, că poți să cunoști enorm de multe, ascultându-i cu atenție pe oameni. Și de multe ori acest tip de cunoaștere e mai vie și mai... nu știu cum să zic, mai umană, mai caldă decât cunoașterea rece din cărți. M-am bucurat de felul acesta de cunoaștere pe care nu-l cunoșteam. Nu-l știam. Știam de cunoașterea, cum se zice la teologie, revelația din cer, revelația naturală, știam de tot felul, dar revelația asta de la om, deschiderea, descoperirea aceasta de la om, nu știu dacă o putem numi revelație. Descoperirea, cunoașterea de la om, mi se pare atât de caldă.
Este un capitol în dogmatică, cunoașterea lui Dumnezeu în împrejurări concrete ale vieții.
Da, asta părintele Stăniloae a spus-o. Și și el avea dragostea asta față de om. Ei, preasfințitul Vasile avea această cunoaștere din împrejurările concrete ale vieții și, dacă s-ar putea nuanța, din ascultarea cu atenție și cunoașterea vieților oamenilor din jurul tău pe care să-i iubești. O cunoaștere iubitoare, aș numi eu. O cunoaștere pentru că iubești pe oameni și asculți și crezi pe oameni. Și exact cum la un om pe care îl iubești, reții totul, că îi place culoarea verde, că nu îi place, nu știu, dovleacul copt, că îi place nu știu ce, dar nu îi place chestia. Și exact așa el reținea tot de la oameni pentru că îi iubea. Îi primea altfel în sfântul său, îi asuma altfel și atunci reținea tot despre oameni și mai ales toate aceste informații. Și parcă această cunoaștere mi se pare de multe ori superioară cunoașterii reci. Poate că nu atât de clară, nu atât de punctuală ca și cunoașterea științifică sau, eu știu, din cărți, dar mult mai caldă și mult mai benignă.
Eu la Sibiu l-am avut duhovnic, am avut acest privilegiu să l-am duhovnic pe părintele Teofil Părăian. Și venind în Cluj, distanța fiind mare, l-am întrebat la cine să merg. Și mi-a zis părintele Teofil la Preasfințitul Vasile. Așa am ajuns eu la Preasfințitul Vasile. Numai că părintele Teofil avea un îndreptar de viață și printre cele 5 puncte celebre era și rugăciunea de toată vremea. Preasfințitul Vasile se ruga mult, punea preț pe rugăciunea inimii. Și a treia mărturie, foarte importantă, este atunci când a avut încercarea vieții, acel accident vascular, cerebral, și cum l-ați văzut dumneavoastră, părinte Ciprian, că pur și simplu palpa cu degetele acel
tubușor. Perfuzie era.
Exact, până cineva și-a dat seama și i-a pus în mână un metanier.
Da, el tot făcea așa cu tubușorul acela care îi trecea din palmă ca să-i aducă și tot cumva făcea ca și cum ar fi o metanie pe tubușorul acela, nu știu dacă înțeleg ascultătorii.
Dar putem să dezvoltăm, să înțeleagă și ei.
Da, oricum...
Cum se roagă un călugăr?
Sunt doi oameni pe care i-am văzut rugându-se tot timpul. Și asta, că am stat lângă ei la masă, la conferințe, la Părintele Galeriu și Preasfințitul Vasile. Adică vedeam cum între cuvinte, stând la masă lângă ei ore întregi cât vorbeau ei, așa, între cuvinte aveau capacitatea să spună rugăciunea inimii și chiar de multe ori între litere și în general și unul și altul, deci, părintele care nu, de multe ori nu vorbeau încet, dar vorbea să facem și între să și facem se vedea cum îi se mișcă barba și zice, Doamne, Iisuse Hristoase, incredibil, vedeam asta când, și așa era și la Preasfințitul. Dar, într-un fel, aveam o anumită durere pentru rugăciunea asta. Ziceam, ce folos, mă gândeam eu, că rugăciunea aceasta o poți zice când îți este bine, când ești tras, când ești lucid, când, dar după aceea, când vine boala peste tine sau necazul, sau eu știu, ea piere, ea dispare. Dar la Preasfințitul Vasile am văzut un lucru care m-a întărit ca și creștin, ca și preot, că sufletul este osărduitor și trupul este îndrănit, dar sufletul este biruitor asupra trupului. Poate fi biruitor. Că sufletul este mai puternic decât coma, decât boala, că sufletul este mai puternic decât durerea, că sufletul este mai puternic până la urmă decât moartea trupului, să zicem. este mai presus de ea, sufletul luminat, sufletul, partea spirituală poate fi mai puternică decât trupul. Asta e. La Preasfințul Vasile am văzut că partea spirituală poate fi mai puternică decât tot ce înseamnă materia și greutatea ei și partea ei grosieră. În sensul că el fiind în comă profundă și având doar această mișcare, așa, ei ziceau că, medicii spuneau că așa se mai întâmplă la cei în comă, au niște mișcări sacadate, niște, dar numai asta o avea, nimic altceva, și imediat cum a prins metanierul, a început să curgă, deci acela mergea. Incredibil. Am zis, nu se poate, adică e un fel de, rugăciunea merge nu numai în somn, merge dincolo, în inconștient. Înseamnă că, exact cum se zice că la părintele Arsenie Boca, atunci când era intervievat, descoperiseră, aduseseră din Rusia niște substanțe halucinogene care îți inhibau capacitatea de a evita răspunsurile și să spui exact ceea ce ai atunci în minte. Și după ce i-au dat aceste substanțe, el zicea doar rugăciunea inimii și nu putea să scoată nimic de la el decât zicea tot timpul zicea rugăciunea inimii. Și am zis, uite, biruința până la urmă a rugăciunii, adică în adâncurile inconștientului părintele Arsenie Boca era rugăciunea inimii în primul rând, după care orice altă parte instinctuală și orice altă, ea era deasupra, dar rugăciunea inimii era mai de sub, mai adânc decât, de fapt, numele lui Iisus, da, numele lui Iisus, în ființă. Adică, până la urmă, în fiecare celulă și în ADN, în ARN, se poate lipi această rugăciune mai profund decât părțile noastre cele mai rebele și instinctuale. Și asta am văzut-o la preasfințit, în cumințenia lui. Cine a mai văzut așa ceva?
Dar vă rog, părinte Ciprian, să spunem și pentru cei care nu știu despre rugăciunea inimii. Eram la radio și am vorbit despre sinoptici și mă oprește Preasfințitul Vasile în curte. Face, părinte, te rog frumos să spui la radio ce înseamnă sinoptici, pentru că nu toată lumea are pregătire teologică. Și atunci, în câteva cuvinte, rugăciunea inimii este rugăciunea cu care se mântuiesc călugării.
Dar nu este numai pentru călugări.
Nu este doar pentru călugări, dar este de folos și pentru oamenii din lume, pentru mireni, și cuvintele sunt foarte profunde. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos.
De fapt, strădania aceasta de a prinde într-o rugăciune tot ce înseamnă esența gândirii, trăirii vieții creștine a fost cu 1000 de ani înainte, cred că de la Hristos până în momentul acela. A fost tot o roadă a Duhului Sfânt faptul că s-a găsit o formulă care să cuprindă și păcătoșenia firii omenești și neputința ei, dar și dumnezeirea Fiului Dumnezeu și milostivirea Lui. Și că este Fiul lui Dumnezeu și că a venit să ne mântuiască, toate la un loc, ca și cum mai strânge crezul, Tatăl nostru, toată slujba, toată liturghia la un loc, s-a găsit această formulă pe care în primul rând au promovat-o monahii din Muntele Atos, începând cu anul 1100-1200, și care, da, s-a dovedit a fi rugăciunea rugăciunilor, adică pe care o poți, de fapt, avea o valoare inestimabilă, pentru că puteai să o faci tot timpul, chiar și în timp ce lucrai, în timp ce mâncai, în timp ce orice. Și unii dintre ei ajungeau chiar și în timpul somnului să se zică această rugăciune, dar n-am auzit niciodată ca un om într-o comă profundă să continuă să o zică într-un fel sau într-altul, aș zice, aproape, nu știu cum se zicea, dar cred că se zicea mâninare în preasfințitul. Ea avea o viață proprie, parcă. De fapt, era viața lui Dumnezeu. Dumnezeu era cumva adăpostit în inima și în sufletul preasfințitului. Și el continua să lucreze acolo. E, de fapt, pomenirea numelui lui Dumnezeu, care este mai puternic decât orice nume din cer și de pe pământ și în fața căruia tot genunchi se pleacă. Această pomenire a numelui lui Dumnezeu, a numelui Iisus Hristos, este cea mai... Asta e, de fapt, valoarea inestimabilă acestei rugăciuni, pomenirea. De aceea se poate reduce până la Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Nu trebuie să zici neapărat Fiul, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nici măcar Fiul lui Dumnezeu. Este rostirea numelui Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Sau Doamne Iisuse, miluiește-mă, și tot poți să spui că e rugăciunea deplină.
Eu aș vrea să scoatem în evidență sau să scoateți în evidență și alte întâmplări minunate din viața Preasfințitului, în special când venea la Biserica Studenților, în special când venea la slujbe la Biserica Studenților. Sigur, atitudinea aceasta de bucurie în orice situație, adică chiar și acum, în ultimul timp, chiar și la sfințirea bisericii, da, cu o lună, două în urmă, starea sufletească a rămas la fel, indiferent de contextul fizic, îngrădirile fizice în care trăia. Deci, dacă puteți să scoateți în evidență și alte situații...
Păi, în primul rând, asta mi se pare al doilea exemplu care dovedește cumva că sufletul poate birui trupul și că partea spirituală e mai puternică decât partea materialnică, decât grosimea materiei. Pentru că a pierde tot, cum a pierdut preasfințitul, el era ca un iov, adică ca un iov spiritual, adică pentru el a fi în biserică înseamnă să ajuți, să fii pretutindeni, să, n-a fost om care să umble în mai multe locuri, să ajute pe mai mult, să facă mai mult decât a fost el în anii aceia, adică nu cred că era vreun preot să-l ajungă din urmă ca, sau vreun erar care să-l întreacă cât făcea de dimineață de la 5 până seara la 11, pretutindeni, era ca un azimut din Bistrița până în toate părțile Clujului, din județul Bistrița în Cluj, și peste tot și pretutindeni, aproape nu era nuntă, nu era, îmi povestesc oamenii și acum, că și nici nu-l chemau la mormântări și el apărea. Era alături de oameni în greutățile lor, apărea la mormântarea tatălui cuiva, sau cum a fost la părintele Gelu când a avut accidentul. Și noaptea aia a stat toată noaptea lângă el și a vorbit cu medicii și s-au sfătuit cum să facă, să-l ajute. Și asta a făcut numai la părintele Gelu, la mulți bolnavi, la mulți. Adică de la nivelul ăsta de implicare, dintr-o dată să fii blocat complet și să nu mai poți face nimic, mi se pare o greutate să treci peste un asemenea lucru. Cei mai mulți oameni cad în depresie. Alții chiar au gândul de sinucidere după ce, uite cum a fost Mădălina Manole, care a fost pe val, a fost VIP, și într-o dată a constatat că nu mai o cheamă nimeni la niciun radio, la niciun televizor, pentru ea a fost un sfârșit, s-a terminat. În momentul ăla nu mai găsi rost vieții. Dar preasfințitul Vasile, aici mi se pare iar o biruință a spiritului asupra tot ce înseamnă răul, că el a putut să continue nu numai să accepte situația, dar să și mulțumească pentru situație și să fie și luminos, ceea ce mi se pare incredibil. Și dacă ar fi fost numai o imobilizare, dar erau boli, erau suferințe, era o promiscuitate, pentru că oamenii se apropiau de el, trebuia să-l îmbrace, trebuia să-l dezbrace, trebuia să-l poarte. El care era atât de pedant, atât de atent, să nu cumva să scârbească pe cineva cu ceva, ca să nu devină cuiva povară, trebuia să accepte ajutoarele tuturor, să... Asta mi s-a părut îngrozitor, eu aș fi fost distrus, aș fi fost trist, aș fi fost mâhnit, m-aș fi certat cu Dumnezeu. El nu, nici nu-i trecea prin cap să se certe cu Dumnezeu, să-i ceară de lui Dumnezeu. Eu cred că dacă el i-ar fi cerut lui Dumnezeu să schimbe rânduiala, Dumnezeu ar fi schimbat, dar nu a făcut-o, pentru că avea obiceiul acesta minunat, cu mințenia asta de a asculta pe Dumnezeu până la capăt, de plin, să creadă în rânduiala lui Dumnezeu că e mai bună decât ce cere el. Exact cum Daniel Turcea spunea, dacă îi cer acum lui Dumnezeu să mă ridice, mă ridică, și, dar nu mă rog pentru că el știe ce face, cred că așa vrea și preasfințitul. Nu a cerut asta.
Comparația cu Iov este binevenită și e prima dată când am auzit-o, dar parcă mi-a intrat la suflet.
Da, și mi se pare mai mult decât Iov, pentru că Iov se certa cu Dumnezeu, își blestema ziua în care s-a născut, dar preasfințitul a pierdut nu oi, nu vite, nu știu ce avuții, ci a pierdut cumva împlinirea poruncilor Hristos, cum știa el să-l împlinească, în sensul să se implice pentru om până la capăt, să fie alături de el în suferință, în durere, cu fiii săi duhovnicești și cu cei care nu erau fiii săi duhovnicești, și a avea capacitatea asta de a te supune voie lui Dumnezeu când ți se pare că făceai voia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu hotărăște altfel pentru tine și totul se închide dintr-o dată. Tot ceea ce ai dezvoltat tu o viață se închide. Nu mai e voie. Mi se pare incredibil să accepti fără să cârtești și fără să te revolți și fără să te întristești și fără să zici blestemată este ziua în care m-am născut, cum a făcut Iov. Toată tinerețea mi-a fost ciudă că toți au moaștele și un sfânt și Timișoara și Craiova și Bucureștiul și Iașu și Clujul nu avea și Sibiu, iată pe Andrei Șaguna și cred că avem pe preasfințitul Vasile și mi se pare că îl aveam lângă noi și noi nu știam că de fapt îl avem și de acum putem să vorbim cu el că cred că are trecere înainte la Dumnezeu și cum s-a implicat în cursul vieții pentru toți și a pus sufletul pentru toți, credem că acum poate mai ușor și mai repede să o facă de acolo, de lângă tronul lui Dumnezeu.
Nu știu cum a trecut o oră, părinte, cred că mai putem vorbi o oră, dar vă mulțumim pentru toate câte ni le-ați împărtășit și vă așteptăm cu drag și la alte întâlniri.
Mulțumesc și eu.